Səbəniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Silviya Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava sərin olacaq, arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Belə hava şəraiti rayonlarda da olacaq. Ümumiyyətlə bu həftə ölkədə hava qeyri-sabit keçəcək.
Hər cür havada sizə xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Qəbələ erilisən Rusiya və Amerikan birgə istifadəsi təhlükəsizliyin yeni elementi ola bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə deyir.
Amerika, Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını yüksək qiymətləndirib.
Rusiya Kosova'ya müstəqillik verilməsinin əleyhinə də Amerika prezidenti isə hesab edir ki, uzun zad danışıqlara son qoyub Kosova'ya müstəqillik vermək lazımdır. Bu haqda xəbərlərdən sonra qonağımız Elxan Şahinoğlu ilə söhbət edəcəyik.
Və Xəzər və Qara dənizləri birləşdirən yeni kanal çəkilsin, Qazaxıstanın prezidenti belə təklif edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlərin icmalı daha geniş. Qəbələ Erilis Amerika və Rusiya ilə əməkdaşlığın yeni elementidir və belə bir istifadə Azərbaycan üçün təhlükəsizliyin də yeni element ola bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən Rusiyanın Vesti telekanalına müsahibəsində belə deyib. İlham Əliyev bir daha bəyan edib ki, Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından Rusiya və Amerika müştərək istifadəsinə dair təklifi dəstəkləyir və əlavə edib ki, mən buna dərhal xeyir götürmək və ya nəsə qoparmaq imkanı kimi baxmıram. Amerika Şərqi Avropada Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planını açıqlayandan sonra Rusiya buna qarşı çıxdığını bəyan edirdi və bildirir ki, yeni sistem məhz ona qarşı yönəlir. Bu bəyanatlardan sonra Rusiya yeni raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən raketləri sınaqdan keçirib silahlanma yarışının qızışmasına görə Amerikanın cavabdeh olduğunu bildirmişdi. Amerika isə raket əleyhinə müdafiə sistemini Rusiyaya yox, İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin hücumlarından qorunmaq üçün yaratmaq istədiyini dəfələrlə bildirib və bunun qarşılığında ötən həftə Almaniyada keçirilən Böyük 8-ci sammitində Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarına raket hücumundan qorunmaq üçün Azərbaycandakı Qəbələ radar stansiyasını birgə işlətməyi təklif edib. Amerika isə bu təklifin araşdırılacağını bildirib.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını alqışlayır. Bu məsələ Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iyulun 1-də və 2-sində Amerikaya rəsmi səfərində müzakirə olunacaq.
Çexiya raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı Amerika ilə danışıqları dondurmaq fikrində deyil. Rusiyanın danışıqları dondurmaqla bağlı təklifinə rəsmi Praqa belə cavab verib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov həftə sonu təklif eləmişdi ki, Rusiyanın Qəbələ Erilis-ə bağlı təklifi araşdırılana qədər Amerika Şərqi Avropa ilə raket əleyhinə sistemlər haqqında danışıqları dondursun. Çexiya Rusiyanın çağırışına məhəl qoymayacağını açıqlayıb, rəsmi Praqa bildirib ki, əgər Rusiya Vaşinqtonla danışıqlar aparmaq istəyirsə, bu onlara da Amerika ilə eyni vaxtda müzakirələr aparmasına mane ola bilməz.
İran parlamenti isə Rusiyanın Amerikaya Qəbələ Erilisini birgə istifadə ilə bağlı təklifinə kəskin etirazını bildirib. İran parlamentindəki müzakirələrdə deyiblər ki, Tehran heç kimi hədələmir və o, dünya dövlətləri arasında münaqişələrin həlli üçün də alətə çevrilmək niyyətində deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Xəzər dənizi ilə Qara dənizi birləşdirən yeni kanal tikilsin. Bu təklifi Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Sankt-Peterburqda MDB ölkə başçılarının qeyri-rəsmi sammitindən sonra keçirilən iqtisadi forumda səsləndirib. Nazarbayevin fikrincə, yeni kanal Orta Asiya və Xəzər ətrafı ölkələrinin dünya bazarlarına çıxışını sadələşdirər.
MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi sammitində həm də qərara gəliblər ki, birlikdə islahatlar aparsınlar. Prezidentlər hər il bir məsələni müzakirəyə çıxaracaqlar. İlk növbədə MDB daxilində miqrasiya, nəqliyyat və kommunikasiyaların inkişafı məsələləri gündəmdə olacaq. MDB-nin növbəti sammiti oktyabrın 5-də 6-sında Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçiriləcək. Orada MDB-nin yeni inkişaf konsepsiyasının təsdiq olunması da planlaşdırılır.
Azərbaycan jurnalistlərinin sabah nəzərdə tutulan icazəli yürüş mitinqi təxirə salınıb. Redaktorlar birliyi dünən keçirdiyi toplantıda belə qərar verib. Mitinq komitəsinin üzvlərindən biri olan Şahbaz Xudoğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar yürüşün keçirilməli olduğu Həzi Aslanov metro stansiyası Ukrayna meydanı marşrutuna baxış keçiriblər və ərazidə qazıntı işləri getdiyini görüblər və bu üzvən də aksiyalarını iyunun 23-ünə qədər təxirə salıblar. Həmin mitinqə qədər isə jurnalistlər Bakının müxtəlif yerlərində mətbuata təzyiqlərə son qoyulması tələbi ilə piketlər keçirməyi planlaşdırır.
Rusiyanın Kosova ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib. Moskva Kosovaya müstəqillik verilməsinin əleyhinədir. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin belə deyib. Amerika prezidenti George Bush'un Albaniyaya səfərindəki bəyanatına münasibətində. Dünən George Bush Tiranada səfərdə olanda demişdi ki, Serbiyanın Kosovaya əyaləti ilə bağlı uzun-uzadı danışıqlara son qoymağın vaxtı çatıb. Kosovaya müstəqillik verilməlidir. Amerika BMT-nin Kosova üzvü olan Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin planını dəstəkləyir. Plan Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə olan müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu daimi üzvü Rusiya isə plana qarşı çıxır. Xəbərlərdən sonra bu barədə ətraflı danışacağıq.
Dünən İstanbulda Bəkirköy Nəbüzəyə prospektində bomba partladıb. Hadisə nəticəsində azı 14 nəfər yaralanıb. Partlayışdan sonra hadisə yerinə gələn polis partlayışa səs bombasının səbəb olduğunu müəyyən edib. Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Məhsə Əlizadə hadisə yerində olub.
Partlayışdan sonra silsilə aksiyaların ola biləcəyi şübhəsilə polis hadisə yerinə yaxın yerlərə giriş çıxışları qadağan etdi. Partlayışla bağlı Azadlıq Radiosuna açıqlama verən iş adamı Şahid İlhami Ucuzal bu aksiyanda səs bombası vasitəsilə həyata keçirildiğini ancaq bombanın təsir gücünün bir neçə əvvəlki partlayışdan daha zəif olduğunu bildirdi. Ucuzal hadisənin açıqlığa qovuşdurulması və şübhəli şəxslərin ağır şəkildə cəzalandırılmasının gərəkliliyini vurguladı.
Yeni kimlər üzərinə qondan bir poşet, bir patlayıcı səs patlayıcısı deyə düşünülüyor. Çevrədən verilən bilgiyə görə birkaç yaralı olduğunu gözlerime bizzat gördüm. Hanımlar vardı kan soyvan içinde.
İstanbul'un ikinci büyük rayonu olan Bakırköy'de ticaret pasajında 2006 yıl aprelin 16'sında partladılan ses bombası 20 nəfərin yaralanmasına, iddialara göre ise bir neçə nəfərin ölümüne sebep olmuştu.
Azadlıq Radiosunun İstanbul'daki müxbiri Mayıs Əlizadə. Bu arada həftə sonu Türkiyənin cənub şərqində 5 kür yaralısı öldürülüb və 1 türk zangüdəni həlak olub. Türkiyənin İraqla sərhəd bölgələrində PKK ilə çatışmalar Türkiyənin İraqa girəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılandan sonra intensivləşib.
Bugün İranın nüvə proqramını MAQATE-nin toplantısında müzakirə edəcəklər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin idarə heyətinin Viyana'da iclası başlayır. 35 ölkədən olan nümayəndə İranın uranı zənginləşdirmək çalışmaları ilə bağlı MAQATE-nin sədri Məhəmməd Əl-Baradeyinin hesabatını müzakirəyə çıxaracaqlar. Bugün İranlı diplomat Cavad Vaidi də Avropalı həmkarları ilə danışıqlar aparacaq. Avropa Birliyi və İran arasında nüvə proqramı ilə bağlı yüksək səviyyəli danışıqların yeri və mövzusu əsas müzakirə olunacaq.
Fransada keçirilən parlament seçkilərində prezident Nikolay Sarkozy'nin partiyası səslərin çoxunu qazanıb. Seçkinin birinci mərhəlisinin ilkin nəticələrinə görə Sarkozy'nin sağçı partiyası UMP və onun tərəfdarları səslərin 46%-ni qazanıblar. Müxalifətdən olan sosialistlər və digər solçu partiyalar isə 36-37% səs yığa biliblər. Bu da mühafizəkarlara imkan verir ki, 17 iyunda keçiriləcək seçkilərdə parlamentdəki mütləq çoxluğa sahib ola bilsinlər. Seçkilərdə seçicilərin 61% iştirak eləmişdi.
Bunlar bu saatdə olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini hər saatin tamamında 101.7 FM-də Bakıda dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə və 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinə qulaq asırsınız. Əliyev ilə Kaçaryan, ötən həftənin əsas mövzusu Əliyev ilə Kaçaryanın görüşü və həftə sonu onlar görüşdülər Sankt-Peterburqda MDV dövlət başçılarının qeyri-formal samiti çərçivəsində.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yenə Qarabağ məsələsini müzakirə elədilər. Müşahidəçilər də, rəsmilər də deyirlər ki, sürpriz heç nə yoxdur. Əslində bu xəbəri gözləyirdilər. Kəbrən Dilavərlini dinləyək.
Prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşü keçirilməmişdən əvvəl də görüşdən isə gözləməyin doğru olmadığı deyilirdi. ATƏT-in Minsk qrupunun hazırki sədri Miguel Angel Martinez da Minsk qrupunun həmsədrləri də bunu demişlər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyar da görüşdən əvvəl bunu xüsusi vurğulamışdım.
Əgər biz doğrudan da hansı artıq bir gözləyirik nəsə də Sankt-Peterburqdan, bu düzgün bir mesaj deyil. Ki, mən inanmıram ki, böyük bir hansı irəliş olsun, biz gərək davam etdirək danışıqları.
Prezidentlərin görüşündən sonrası Elmar Məmmədyarov deyib ki, tərəflər heç bir qərar qəbul eləmiyiblər. Nazir deyib ki, bir sıra məsələlərə yenidən baxılmalıdır və tərəflərin razılığı olmalıdır. Ekspertlər də deyirlər ki, Sankt-Peterburq görüşündə nə olacaqsa o da oldu. Münaqişələr Həlli Mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev.
Erməni tərəfi açıq surətdə öz fikrini bildirib və öz işi ilə məşğuldur. Azərbaycan tərəfi bəyanatlarla məşğuldur. Təbii ki, hamı da bunu gözləyir. Minsk qrup həmsədrləri yalandan optimist bir ruh yaradıb bu işin bugün sabah həll olunacağını, ki, ermənilərin hər şeyə razı olacağı, Azərbaycanın bütövlüyünü dəstək. Yəni elə şeylər ki, həqiqət uyğun olmayan müstəvidə gelirdi söhbətlər. Və bu Peterburq görüşü bəlkə də ən məzmunsuz bir görüş olub.
Elxan Mehdiyev, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruclu isə deyir ki, tərəflər arasında kompromisin əldə olunması çətindir, xüsusilə Ermənistan tərəfindən.
Ermənistanda siyasi vəziyyət son dərəcə gərgindir. Bu gərginlik hakimiyyətlə müxalifət arasında deyil, hakimiyyətlə hakimiyyət arasındadır. Yəni, hakimiyyətlərin daxilindədir. Ermənistanda qarşıdan yaxın zamanda prezident seçkiləri gəlir. Bu prezident seçkilərində həm daxildən tərəflərin, həm də region uğrunda mübarizə aparan böyük dövlətlərin maraqları var.
Ərəstin Oruclu deyir ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın istədiyi kimi Ermənistan tərəfdən deyilən hər hansı fikir bu ölkədə vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Xarici İşlər Naziri İlmar Ruslan Əmədiyarov isə deyib ki, Sankt-Peterburq görüşündən sonra da Xarici İşlər Nazirləri danışıqları davam etdirəcək.
Kəbiran dilavər idi bu. Prezidentlər Qarabağ məsələsini bu dəfə Rusiyada müzakirə eləmişlər. Həmsədrlərin iştirakı ilə rəsmi Moskva isə bu gedişlə Qarabağla bağlı daha sərt mövqe tuta bilər. İpin bir ucu çünki Amerikaya gedib çıxır.
Amerika prezidenti bəyanat verib ki, Kosova müstəqil olmalıdır. Bununla bağlı danışıqlar, uzun uzadı danışıqlara artıq son qoymaq lazımdır. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin isə dəfələrlə bəyan edib ki, Kosovanın müstəqilliyi tanınsa, onda gərək beynəlxalq ictimaiyyət keçmiş seri arasındakı tanınmamış qurumların, o cümlədən Cənubi Osetiya və Abxaziyanın da müstəqilliyini tanısın. Kosovaya niyə müstəqillik verməsini istəyir George Bush? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq. Daha sonra bu barədə qonağımız Elxan Şahinoğlu siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu ilə söhbət eləyəcəyik.
ABŞ prezidenti George Bush Albaniya rəsmiləri ilə danışıqlarından sonra paytaxt Tiranada çıxış edərkən qəti şəkildə deyib ki, Kosovanın gələcək statusu haqqında istənilən danışıqların məqsədi ancaq müstəqillik ola bilər. George Bush'un dediyinə görə Rusiyanın Kosova müstəqilliyi əleyhinə mövqeyinin yumşaldılması yönündə iş aparılır. Amma prezident deyib ki, razılaşma əldə edilib edilməməyindən asılı olmayaraq Kosova tez bir zamanda hökmən müstəqil olacaq.
Time is now. And by that I meant that Secretary Rice will be.
Artıq vaxtdır. Demək istəyirəm ki, dövlət katibi Condoleezza Rice razılaşma əldə etməyimizin mümkünlüyünü ciddi cəhdlə öyrənməyə çalışır. Mümkün olmasa isə biz tərpənməli olacağıq. Çünki məqsədimiz müstəqillikdir və Kosova xalqı bunu bilməlidir. Birləşmiş Ştatlar Serbiyanın vilayəti olan və əhalisinin əksəriyyətini Albanlar təşkil edən Kosovaya natamam müstəqillik verilməsini nəzərdə tutan BMT-nin planını himayə edir. Rusiya isə bu planın qəti əleyhinədir. George Bush Albaniyanın gələcəkdə NATO-ya üzv ola biləcəyini deyərək, xüsusilə qeyd edib ki, bunun üçün Tirana siyasi islahatlar həyata keçirməli, korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə aparmalıdır. ABŞ prezidenti habelə bildirib ki, onun ölkəsi Serbiyanın da qərb qurumlarına inteqrasiya olmaq arzusunu dəstəkləyir və hətta onun gələcəkdə NATO-ya üzv olmağının mümkünlüyünü qeyd edib. Tiranadakı çıxışında George Bush bir daha Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycanda raket əleyhinə birgə müdafiə sistemi yerləşdirmək təklifini dilə gətirərək deyib. Məncə Putinin bəyanatı ona görə çox əhəmiyyətlidir ki, bizdə birgə iş görməyə şans olmasını göstərir. Yeri gəlmişkən deyim ki, bu dost davranışıdır, Rusiya bizim düşmənimiz deyil. Bir daha təkrar edirəm ki, soyuq müharibə qutarıb gedib.
Amerika prezidenti George Bush belə demişdi. Material isə Rövşən Rahiboğlu hazırlamışdı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Amerika prezidenti George Bush'un Kosova müstəqilliyi verilməsi ilə bağlı dediklərindən Putinin Dağlıq Qarabağa da bu məsələ aid ola bilər, ya Abxaziya və Osetiyaya da aid ola bilər dediyi sözlər arasında doğrudan da bir əlaqə ola bilər və burada gerçəklik hazırdır. Və bir də Azərbaycan prezidentinə Ermənistan prezidenti həftə sonunda Sankt-Peterburqda görüşmüşlər və bütün bu açıqlamalardan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı nəsə yeniliklər ola bilərmi? Bu mövzu ilə bağlı danışacağıq studiyada qonağımızla Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri ilə.
Xoş gəlmisiniz Elxan.
Sabahınız xeyir.
Elxan bəy, əvvəlcə Qarabağdan başlayaq. Həftə sonu prezidentlər görüşdülər Sankt-Peterburqda. Düzdür, Elmar Məmmədyarov da deyib ki, bir əsaslı bir qərar qəbul olunmayıb. Bundan sonra necə olacaq? Necə görürsünüz? Prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündən sonra danışıqlar necə görürsünüz?
Bilirsiniz, hələ bu danışıqlardan öncə, səhv etmirəmsə bir gün öncə bizim Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun belə bir açıqlaması oldu ki, artıq Ermənistan mərhələli həll planından geri çəkilir. Amma əslində Ermənistan heç vaxt mərhələli həll planına razılıq verməmişdir. Məsələn, biz onu Praqa prosesi adlandırırdıq. Əvvəlcə işğal olunmuş rayonlar azad olunur, o biri mərhələlidə statusla bağlı danışıqlar başlanır. Amma hadisələrin gedişatı göstərdi ki, bu heç də belə deyilmiş. Ermənistan tələb edirmiş ki, işğal olunmuş azad olan bölgələrlə bərabər referendum məsələsi də anlaşmada yerini tapsın. Yəni, işğal olunmuş ərazilər boşaldıqca bu mərhələ adlanan kimi eyni paket anlaşmasında referendum məsələsi öz əksini tapsın ki, güya onların dili ilə desə, yuxarı Qarabağ xalqı səs verməyə çıxsın və bölgənin statusunu müəyyənləşdirsin. Bunu isə bu həll planı, mərhələli həll planı adlandırmaq olmaz. Bu artıq ermənilərin çoxdan istədiyi paket həll variantıdır və hadisələrin də gedişatı göstərdi ki, Minsk qrupu həmsədirləri bu Ermənistan bu mövqeyinə loyal yanaşdı. Bəziləri hətta açıq dəstəkləyirdilər. Yəni bu artıq mərhələli həll planından geri çəkilməkdir. Ona görə gələcək danışıqlarda optimist bir nəticə gözləmək də əbəsdir.
Bəs onda belə deyək də, bu danışıqlardan bilavasitə prezidentlərin görüşündən əvvəl ATƏT-in Bakıda olanda sədri də, Ermənistanda olanda da bəyanat verdi ki, indiki qədər yaxın olmayıb tərəflər və doğrudan da nəsə görüşdən gözləməyə dəyər. Bəs onda bu nikbinlik nəyə əsaslanırdı?
Fikir verdinizsə, Amerikalı həmsədr Matthew Braza bir neçə ay öncəki açıqlamalarında, Bakıya gəlməmişdən öncəki açıqlamalarında çox optimist, mən sizinlə razıyam, fikirlər səsləndir. Amma gördünüz, Bakıya gəldi, Yerevana gəldi, artıq onun optimizmindən əsər əlamət qalmadı. O da dedi ki, artıq Sankt-Peterburq görüşündən real nəticə gözləmək əbəsdir. Ümumiyyətlə, həmsədirlər sanki belə bir təəssürat yaranır ki, Bakıda azərbaycanlıların eşitmək istədiyi sözləri deyirlər. Ermənistanda Yerevandakı mətbuat konfransında ermənilərin eşitmək istədiyi ifadələr işlədilər. Yəni, bu da ondan xəbər verir ki, həmsədirlər heç bir tərəfin mövqeyini belə zərbə endirmək istəmirlər ki, bu da əslində yanlış yoldu. Ona görə fikir verirsinizsə, Sankt-Peterburq görüşündən sonra həmsədirlərin fikirlərində artıq optimizm meyilləri azalıb. Ondan söylədiyi sadəcə budur ki, ümumi məxrəcə daha çox yaxınlaşmış. Doğrudur, ümumi məxrəcə daha çox yaxınlaşmışıq. Amma prinsipial məsələlərdə də fikir ayrılıqları qalır. Bu səhət münaqişənin həllini işlə tezləşdirmir.
Mexan bəy, söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Qəbələ yerləşən Rusiya və Amerikanın birgə istifadəsi təhlükəsizliyin yeni elementi ola bilər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev təklifi dəstəklədiyini bir daha bəyan elədi.
Amerika Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını yüksək qiymətləndirir. Putinin iyulun əvvəlində Amerikaya səfərində Rusiyanın Qəbələ Ereliklə bağlı təklifi də müzakirə olunacaq.
Rusiya Kosovaya müstəqillik verilməsinin əleyhinədir. Amerika prezidenti isə hesab edir ki, uzun zad danışıqlara son qoyub Kosovaya müstəqillik vermək lazımdır.
Xəzər və Qara dənizi birləşdirən yeni kanal çəkilsin. Təklifi Qazaxstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev Sankt-Peterburqda verib, MDB dövlət başçılarının sammitində. Sammitdə ölkə başçıları qərara gəliblər ki, qurumda islahatlar aparsınlar.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər verişi davam edir. İndi də xəbər başlıqlarından öncəki mövzumuza qayıdırıq. Qarabağ məsələsinə və Kosovun statusu ilə bağlı Bushun və Putinin dediklərinin Azərbaycanın Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı hansı təsirləri ola bilər? Bundan bağlı qonağımız Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin sədri Elxan Şahin oldu. Elxan bəy, xəbərlərin icmalından öncə dedik ki, belə deyək də, əslində həm sədrlər, həm Qarabağ, həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda olanda hər iki tərəfin mövqeyini
eşitmək
istədiklərini deyirlər. Yaxşı, bəs belə deyək, bu həmsədr ölkələrdən biri olan Amerikan prezidenti dünən deyib ki, Kosovaya müstəqillik verilməlidir. Bu da faktiki olaraq belə deyək də, digər bir Serbiyan təklifində separatçı bölgədir. Digər həmsədr ölkə, Rusiyanın prezidenti isə deyir ki, belə deyək, Kosovaya müstəqillik vermək olmaz, ora müstəqillik verilsin, onda gərək keçmiş SSR məkanındakı ölkələrə də, separatçı bölgələrə də müstəqillik verilsin. Yəni, burada əslində bu tərəflərin, yəni belə açıqlamaları əslində onların özünün siyasi marağı olmasından xəbər vermirmi?
Birincisi, sizin dediklərinizə bir bacı düzəliş etmək istəyim. Siz öncə də dediniz ki, Putin çıxışlarında demiş ki, Kosova müstəqilliyi, əgər müstəqillik qazanarsa, bu eyni zamanda Abxaziya, Osetiya və Dağlıq Qarabağda şamil olmalıdır. Putinin dilinə hələ Dağlıq Qarabağ ifadəsi çıxmayıb. O sadəcə Abxaziya və Cənubi Osetiya ifadəsini işlədir.
Tinistriyanı bir də.
Bəli. Daha çox Abxaziya və Cənubi Osetiya.
Bu özü nə ilə bağlıdır? Bax, məsələn, Dağlıq Qarabağ.
O özü onunla bağlıdır ki, Putin bilir ki, Azərbaycan prezidenti ilə və keçmiş mərhum prezidentimizlə isti münasibətlər var. Yəni, belə deyə, Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirmək istəmir öncədən. Amma sizin sualın geniş tərəfinə baxsaq, bilirsiniz, burada ikili yanaşma tərzi var. Qərb deyir ki, Kosova həllim, Kosova münaqişəsinin həlli unikal olmalıdır. Unikal o deməkdir ki, yəni bunun həlli digər münaqişələrin həllinə inkişaf olunmalıdır. Bu unikal bir münaqişədir. Və bununla Azərbaycan biz də razıyıq əslində. Rusiya deyir ki, Rusiya rəhbərliyi deyir ki, yox, bu universal həll yolu olmalıdır. Yəni nə? Yəni onun həmin Kosova münaqişəsinin həlli siz dediyiniz kimi keçmiş SSR məkanındakı münaqişənin həllinə də inkişaf olunmalıdır. Biz siz indi durum bundan ibarətdir ki, əslində bu beynəlxalq hüquqdan kənara çıxan bir məfhumdur, yəni Kosova münaqişəsi. Dağlıq Qarabağla Kosova arasında çox böyük fərqlər var. Keçmiş Yugoslaviyada Serbiya hökuməti, Serbiya ordusu Avropanın mərkəzində müharibə açmışdı və bir çox federasiyalar qanlı müharibələr apardı, qanlı qətiyanlar törətdi. İndi faktiki Avropa və Amerika faktiki olaraq Serbiyanı cəzalandırır, belə desə, beynəlxalq hüququn dilindən kənara çıxsa. Bizim bölgədə vəziyyət tamamilə fərqli idi. Əgər Kosova müstəqillik qazanırsa, bu digər münaqişələr həllindən inkişaf olunmalıdırsa, onda elə uzaq niyə gedir? 2002-ci ildə Şərqi Timor da müstəqillik qazandı, İndoneziyadan ayrıldı. onda da o tədbiq olunardı, digərim danışırlar. Yəni, real politik deyilən bir məhvim var, real siyasət. Fikir versinizsə, yəni, Rusiya ancaq bu sözü deyir ki, bu münaqişənin həlli digərlərinə də inkişas olunmalıdır. Amma Rusiya özünə də bir gün qarşı bir iddia ortaya qoya bilər. Onda Çeçenistan, Tatarstan ya da özləri öz müqəddəratlarını həll edir. Yəni, burada bilirsiniz, burada siyasi durum elədir ki, yəni mümkün deyil Kosovanın Dağlıq Qarabağ tədbiqi. Əgər Azərbaycan bunu istəməyəcəksə, bu bunun Dağlıq Qarabağ tədbiqi heç cür mümkün deyil. Yenə deyirəm, başqa misallar da var. Amma indi Rusiyada hiss olunur ki, Rusiyada biraz bir qədər geri çəkiləcək. Nəyə görə? Çünki Rusiya hər zaman Qərblə başa-baş gəldikdə bu mübarizədə hər zaman Qərb belə deyə müvəffəqiyyət qazanır. Faktları da sadalamaq olar. 90-cı illərin ortalarında Rusiya tutaq NATO-nun şərqə doğru genişləndirilməsinin qəti əleyhinə idi. Prezident Boris Yeltsin, onların xarici işləri Yevgeni Primakov çox qəti sürətdə bəyanatlar verir. Bu mümkün deyil. Sonda nə baş verdi? Sonda NATO şərqə doğru genişləndi. Hətta Baltikyanlı ölkələr belə NATO üzvü oldular. İndi də eyni zamanda Rusiya Qərbə yenə də ultimatum verir ki, əgər Kosova müstəqillik qazansa, bu digərlərində şamil. Hətta başqa bir ultimatum da indi ortaya çıxıb ki, yox, siz Polşa və Çexiyada bu raketlərdən müdafiə sistemini qursaz, biz də öz raketlərimizi Avropaya tuşlayacaq. Yəni, Rusiyanın gücü o qədər böyük deyil ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına meydan oxuya bilsin. Ona görə, hətta bir gün hesab etsək, fərziyyə kimi hesab etsək ki, Marti Axtisarin planını Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qəbul olunsa, dəstəklənsə, biz nədənsə qorxmalıyıq. Yəni, bu elə deyil.
Elxan bəy, burada biz toxunduq raket əleyhinə müdafiə sistemləri məsələsinə. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev hətta dünənki açıqlamasında dedi ki, belə deyək də, mən burada hər hansı bir ölkəm üçün maraq güdmürəm və planı dəstəkləyirəm. Azərbaycan prezidenti Rusiyanın təklifinin belə deyəsində hələ müzakirə olunması təklifinə dəstək verməklə məhz belə deyək də, ölkənin əsas problemlərindən biri olan Qarabağla bağlı nəyəsə ümid eləyə bilərmi və mümkündür ki, məsələn Rusiya bu təklifi dəstəklədiyinə görə Azərbaycan mövqelərinə daha mülayim yanaşsın.
Bilirsiniz, ideya çox gözəl ideyadır. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın Azərbaycanda hərbi əməkdaşlığından yaxşı bir inkişaf təsəvvür etmək çətindir. Amma bunun gerçəkləşməsi əslinə qalsa problematikdir. Bunun səbəbləri var. Birincisi ona görə ki, Amerikanın tarixində görünməyib ki, Amerikanın hərbi qüvvələri, Pentagon hərbi sirlərlə hətta yaxın müttəfiqlərlə bölüşsün Avropa, o ki qalar Rusiya. Bu bir. İkincisi, Qəbələ RLS-dəki cihazlar, texnikalar, bizdə olan məlumatlar çoxdan köhnəlib. Yəni, helə avadanlıqla Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi maşını heç vaxt işləməz. Üçüncü, ən böyük səbəb ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatları bu ideyaya maraq göstərib Qəbələdəki RLS-in birgə işləməsi. Amma bu demək deyil ki, Amerika Çexiya və Polşadakı planlarından vaz keçib. Rusiya isə təklif eləyirdi Rusiya prezidenti. Əvvəlcə bu ideyadan vaz keçin, yəni Polşa və Çexiyada raketlərdə müdafiə yerləşdirməyin, sonra Qəbələni birgə işlədi. Amerika isə bunu istəmir. Demək, bu Qəbələ RLS-in Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya tərəfinə birgə işləməsi məncə mümkün deyil. Və Putin bununla sanki bir topu Amerika meydançasına atmaq istəyir. Bu günlərdə Putin dilindən hətta belə bir ifadə də çıxdı ki, hətta Amerikanlara təklif elədi ki, belə raketlərdə müdafiə sistemi Türkiyənin üzərində də qura bilərsiz. Yəni, hiss olunur ki, Rusiya Amerikaya müqavimət göstərmək üçün nəsə bir yollar axtar. Amma bu yolların öncədən gerçəkləşməsini özü də anlayır.
Bəs belə deyək də, burada bizim sualımızın əsas hissəsi odur ki, Azərbaycan prezidentinin bu planı dəstəkləməsindən belə deyək,
qazancımız nə ola bilər?
Qazancımız nə ola bilər?
Əgər bu plan gerçəkləşməyəcəksə, bizim heç bir qazancımız olmayacaq.
Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, İlxan bəy. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri İlxan Şahinoğlu idi qonağımız. Səhər qəzetlərinin icmalından davam elətdirəcəyi verilişimizi həm sədrlərin bəyanatı Yeni Azərbaycan Partiyasını qəzəbləndirib.
Hakimiyyət kütləvi informasiya vasitələrinə nəzarət edən qurum yarada bilər.
Qəbələ RLS ilə bağlı qiymətləndirmə aparmalıdır. Bunu Milli Elmlər Akademiyası təklif edir.
Və Azərbaycanlı futbolçular xaricdə niyə uğur qazana bilmir? Bunlardan danışacağıq bugünkü səhər qəzetlərinin icmalında.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 10:25 dəqiqə işləyir. Baxaq görə iyunun 11-də çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar? Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, ona görə də əlimizdə olan qəzetlərlə kifayətlənməli olacaq. Həmsədrlərin bəyanatı yapı qəzəbləndirib, yazır Azadlıq qəzeti. Yeni Azərbaycan partiyası ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Mirzlyakova və Mehdi Braziyaya etiraz məktubu göndəriblər. Yapı mətbuat xidmətindən bu məlumat AP agentliyinə daxil olub. Buna səbəb həmsədrlərin Yerevanda keçirdikləri mətbuat konfransında verdikləri bəyanatdır. Məktubda qeyd olunur ki, bu il iyunun 7-sində Ermənistanda səfərdə olanda Yuri Mirzlyakovun Dağlıq Qarabağın statusuna bağlı söylədikləri obyektivlikdən və tərəfsizlikdən uzaq olub, həm də münaqişənin nizamlanmasına da mənfi təsir göstərib. Mehdi Braziyanın Yerevanda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın bəzi ərazilərini işğal etməsi fikrinə də münasibət bildirən YAP nə keçmişdə, nə də indi Dağlıq Qarabağ adlı müstəqil dövlət olmayıb və təbii ki, onun beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınmış dövlət sərhədlərindən söhbət gedə bilməz. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Bugün çıxan qəzetlərdən biri Yeni Müsaat qəzeti isə yazır ki, hakimiyyət kütlə informasiya vasitələrini nəzarət edən qurum yarada bilər. Qəzet yazır ki, parlamentin son iclasında iqtidar yönlü deputatların mətbuatı hədəfə götürməsi və yapın iclasçı katibi Əli Əhmədovun kütlə informasiya vasitələri haqqında qanuna yenidən əl gəzdirməklə bağlı çağırışlarını araşdırır və payız sessiyasında bu məsələnin müzakirə edilməsi təklifinin və vətəndaşlara qarşı mediadan terror vasitəsinə çevrilməsi imkanlarını aradan qaldırmaq təklifini qəzet müzakirə edir və belə bir qeyddə olunur ki, Şahbaz Qudoğlu redaktorlar birliyinin sədri qəzetə deyib ki, təkliflərin arasında belə bir şey də var ki, Mətbuat Şurasına qəzetlərin fəaliyyətini dayandırmaq səlahiyyətləri vermək istəyirlər. Amma Mətbuat Şurası qeyri-hökumət təşkilatıdır və ona dövlət təşkilatı statusu verilə bilməz. Şahbaz Qudoğlunun fikrincə belə bir şey olacaqsa daha Mətbuat və İnformasiya Nazirliyini niyə ləğv edirdilər? Bu yazı bugünkü Yeni Müsavat qəzetində yer alıb.
Qəbələ RLS ilə bağlı qiymətləndirilmə aparılmalıdır. Bunu isə Olaylar Agentliyi yayıb. Adil Qəribov deyib ki, Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru deyib ki, RLS-in gücünün artırılması barədə qərar verməmişdən qabaq, gərək stansiyanın ətraf mühitə və yaşayış məntəqələrinə təsiri tam qiymətləndirilsin. İndiki halda biz bu təsirin nədən ibarət olduğunu bilmirik. İki dəfə bu məqsədlə dövlət komissiyası yaradıblar, amma nəticə yoxdur.
Futbol Plus qəzetdə bugün çıxan qəzetlərin arasında da Futbol Plus qəzeti belə bir suala cavab axtarıb ki, Azərbaycanlı oyunçular niyə xaricdə uğur qazana bilmirlər, xarici klublarda legioner həyatı yaşaya bilmirlər. Bununla bağlı Futbol Plus qəzeti menecerlərin, futbolçuların xaricdə müqavilə bağlamasına yardım göstərən menecerlərin fikirlərini öyrənib. Demək, Yunis Məmmədov menecerlərdən biri deyib ki, fiziki göstəriciləri və oynadığı mövqeyə görə Rahil Məlikov, Ramazan Abbasov, Saşa Yunusoğlu və başqa oyuncular xarici Azərbaycanı təmsil edə bilər, amma bəzi oyuncuların fiziki göstəricilərində problem var. Məsələn, Rəşad Sadıxovun çıxış elədiyi mövqə ondan uzun boylu olmasını tələb edirdi, amma onun boyu uca deyildi və buna görə də o onun Avropada oynamasına əngəl oldu. Bundan başqa menecerin fikrincə Azərbaycanın bəzi oyunçuları var ki, xaricdə nəyəsə nail ola bilərlər. Amma problem ondadır ki, futbolçular qürbətə alışmır və psixoloji cəhətdən buna hazır olmurlar. Ən əsası Azərbaycanlı oyunçularda tənbəllik var, nizam-intizam da yoxdur və funksional hazırlığı və dözümlülüyü olmayan futbolçularsa Avropada heç kimə lazım deyil. Bu Azərbaycan futbolçuları nəyə görə xaricdə uğur qazana bilmirlər? Sualına Futbol Plus qəzetinin tapdığı cavabı idi.
Səhər qəzetlərlə icmalı dinlədiniz və sonda bir idman xəbərimiz. Ölkə futbol çempionatının son mövsümündə ikinci yeri tutan Neftçi 5 oyuncusu ilə vidalaşmaq qərarına gəlib. Belə ki, Bakılılar Mahir Şükürov, Ruslan Abbasov, Fərrux İsmayılov, Avtandil Hacıyev və Elçin Rəhmənovla yollarını ayırıb. Flaqmanın artıq 3 yeni oyuncusu transfer etdiyini də xatırladırıq. Bakıda dünya reytinginin ikinci altılığında qərarlaşan qadın 30-lu xokkey yığmalar arasında Ata Holding xokkey çempionatının start götürdü. Barəsində məlumat vermişdik. Bazar günü çempionatda ikinci turun oyunları keçirilib. Meydan sahibi Azərbaycan yığması bu dəfə Yeni Zelandiya yığmasına 0-1 hesabı ilə uduzub. Turun qalan oyunların nəticələri Cənubi Koreya, İngiltərə 4-2, Amerika, Çin 2-1.
Və idman xəbərlərindən ən əsası yəqin ki, çox futbol sevərlərin çox üçün o maraqlıdır ki, İspaniyada çempion sondan əvvəlki turda da məlum olmadı. 37-ci turun oyunları keçirildi həftə sonu və Real Saragosa'nın qonağı olarkən 2-2 hesablı bərabərliklə barışdı və İspanyolu qəbul edən Barcelona da qalib gələ bilmədi və eyni hesab qeydə alındı. Hazırda Real və Barcelona'nın hərəyə 73 xalı var və Real hərək 1-ci yerdə gedir. Real son turda Mallorca'nı öz meydanda qəbul edəcək, Barcelona isə səfərdə Gimnastikin qonağı olacaq.
Saat 10-un yarısıdır, əsas xəbər başlıqlarının icmalını birdə eşidək.
Qəbələ edilisindən Rusiya və Amerikan birgə istifadəsi təhlükəsinin yeni elementi ola bilər, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təklifi dəstəklədiyini bir daha bəyan edib.
Amerika, Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını yüksək qiymətləndirir.
Rusiya Kosova'ya müstəqillik verilməsindən əleyhinə də Amerika Prezidenti isə hesab edir ki, uzun uzad danışıqları son qoyub Kosova'ya müstəqillik vermək lazımdır.
Xəzər dənizlə Qara dənizi birləşdirən yeni kanal çəkilsin. Qazaxıstanın Prezidenti Nursultan Nazarbayev təklif edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərləriniz malı biraz geniş. Qəbələ irilis Amerika və Rusiya ilə əməkdaşlığın yeni elementidir və belə bir istifadə Azərbaycan üçün təhlükəsizliyin də yeni elementi ola bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən Rusiyanın Vest telekanalına müsahibəsində belə deyib. İlham Əliyev bir daha bildirib ki, Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasının Rusiya və Amerika müştərək istifadəsinə dair təklifi dəstəkləyir və əlavə edib ki, mən buna dərhal xeyir götürmək və ya nəsə qoparmaq imkanı kimi baxmıram.
Amerika, Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını alqışlayır. Bu məsələ Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin iyulun 1-də ikisində Amerika rəsmi səfərində müzakirəyə çıxarılacaq.
Çexiya raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı Amerika ilə danışıqları dondurmaq fikrində deyil. Rusiyanın danışıqları dondurmaqla bağlı təklifi ilə bağlı rəsmi Praqa bildirib ki, əgər Rusiya Vaşinqtonla danışıqlar aparmaq istəyirsə, bu onlara da Amerika ilə eyni vaxtda müzakirələr aparmasına mane ola bilməz.
İran parlamenti isə Rusiyanın Amerikaya Qəbələ irəlisini birgə istifadə ilə bağlı təklifinə kəskin etiraz edib. İran parlamentində deyiblər ki, Tehran heç kimi hədələmir və o, dünya dövlətləri arasında münaqişələrin həlli üçün də alətə çevrilmək niyyətində deyil.
Xəzər dənizi ilə Qara dənizi birləşən yeni kanal tikilsin. Bu təklifi Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Sankt-Peterburqda MDB ölkə başçılarının qeyri-rəsmi sammitindən sonra keçirilən iqtisadi forumda səsləndirilib. Nazarbayevin fikrincə, yeni kanal Orta Asiya və Xəzər ətrafı ölkələrinin dünya bazarlarına çıxışını sadələşdirər.
MDB dövlət başçıları qərara gəliblər ki, qurumda islahatlar aparsınlar, hər il bir məsələni müzakirəyə çıxarsınlar və hamını razı salan qərarlara gəlsinlər. İlk növbədə MDB daxilində miqrasiya, nəqliyyat və kommunikasiya inkişafı məsələləri müzakirə mövzusu olacaq.
Rusiyanın Kosova ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib və Moskva Kosova'ya müstəqillik verilməsinin əleyhinədir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dünən belə deyib, Amerika Prezidenti George Bush'un Albaniya səfəri zamanı Kosova ilə bağlı dediklərinə münasibət bildirərkən, dünən George Bush Tiranada səfərdə olanda demişdi ki, Serbiyanın Kosova əyaləti ilə bağlı uzun uzad danışıqlara son qoymağın vaxtı çatıb və Kosova'ya müstəqillik verilməlidir.
Bugün İranın nüvə proqramı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin MAGATE-nin toplantısında müzakirə olunacaq. MAGATE-nin idarə heyətinin Viyana'da başlayan iclasında 35 ölkədən olan nümayəndə İranın uranı zənginləşdirmə çalışmaları ilə bağlı MAGATE-nin sədri Məhəmməd Əl-Bəradəyinin hesabatını müzakirə edəcəklər. Bugün İranlı diplomat Cavad Vaid və Avropalı həmkarları ilə danışıqlar aparacaq.
Fransada keçirilən parlament seçkilərində prezident Nikolay Sarkozy-nin partiyası səslərin çoxunu qazanıb. Seçkinin birinci mərhələsinin ilkin nəticələrinə görə Sarkozy-nin sağçı partiyası UMP səslərin 46%-ni qazanıb. Müxalifətdə olan sosialistlər və digər solçu partiyalar isə 36-37% səs yığa bilib. Bu da mühafizəkarlara imkan verir ki, 17 iyunda keçiriləcək seçkilərdə parlamentdəki mütləq çoxluğa sahib ola bilsinlər.
Son xəbərlər bu qədər, indi də havanı eşidək. Bugün Bakıda hava sərin olacaq, deyir sinoptiklər. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Belə hava şəraiti rayonlarda da müşahidə olunacaq. Ümumiyyətlə, bu həftə ölkədə qeyri-sabit hava şəraiti olacaq.
Naxçıvanda da hava qeyri-sabit keçəcək. Həftənin 3-cü gününə kimi Muxtar Respublikada leysan da gözlənilir.
Bakıda da qeyri-sabit hava şəraiti olacaq və yağışlar da gözlənilir. Bugün ola bilər.
Bu qədər. Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu eşitdiyiniz xəbərlər ancaq xoş xəbərlər olsun. Xəbər ətərin çatdıracaqları son xəbərlər isə bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişlərini internetdə də dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Həm canlı-canlı biz efirə getdiyimiz vaxtın, həm də sonradan arxivdən tələblə. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun verilişləri 101.7 FM-dən başqa AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayımlanır. Bizə Xəbər ətər verilişinə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi Orta Dağada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun saat 9-dan efirə gedən 101.7 FM-dəki xəbər ətəri isə burada artıq başa çatır. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, eyni dalğada verişlərimiz panorama proqramı ilə davam edəcək. Babək Bəkirin hazırladığı panorama proqramı bir dəqiqə sonra efirdə olacaq, saat 10-a 25 dəqiqə qalmış.
Bu 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Əsədzadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğu nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq radiomuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.